Қазан экспорт көргәзмә үзәге мәйданчыгында энергия ресурсларының нәтиҗәлелеге һәм экология буенча Татарстан халыгара форумы ачылды. Тантанада катнашкан республика президенты Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Татарстан энергия нәтиҗәлелеге һәм ресурсларны саклау мәсьәләләренә үстенлекле игътибар бирә. Мондый зур чараны уздыру һәм бу юнәлештә яңа бурычлар кую безнең күркәм традиция. Форумда катнашкан барлык партнерларыбызга да рәхмәт белдерәсем килә. Бу бизнеска һәм ке энергия ресурсларының нәтиҗәлелеге өлкәсендә хезмәттәшлек итәргә мөмкинлек бирүче бик яхшы мәйданчык диде Татарстан президенты. Россия Федерациясе сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Михаил Иванов ассызыклаганча, энергия нәтиҗәлелеге принципларын тормышка ашыру энергияне куллану өчен түләүнең кимүенә, энергетиканың ресурс нәтиҗәлелеген арттыруга, экологиягә йогынтыны кимитүгә бәйле. Бу факторларның барысы да Россия президенты Владимир Путинның юлламасында күтәрелде. Татарстанның бу мөһим бурычларны хәл итүдәге мөнәсәбәте куандыра дип билгеләп үтте ул. Аннары Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин энергия нәтиҗәлелеге җиһазлары һәм технологияләре буенча конкурста җиңүчеләрне бүләкләде. Алар Казанорксинтез, КМПО һәм Шелтер компаниясе. Аннары Татарстан президенты һәм башка кунаклар энергетика ресурсларны сак тоту 2021 күргәзмәсе кысаларында оештырылган күргәзмә белән таныштылар. Биредә Россиянең 80-нән артык компаниясе энергетика комплексы предприятиеләренең нәтиҗәле һәм куркынычсыз эшен тәэмин итә торган заманча материаллар, җиһазлар һәм технологияләр тәкъдир иткән. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Магадан өлкәсе губернаторы Сергей Носов белән очрашты. Очрашу Казан экспода энергия ресурсларының нәтиҗәлелеге һәм экология буенча Татарстан халыгара форумы кысаларында узды. Очрашуда төбәк-ара элемтәләрне төрле яклап үстерү перспективалары, шул исәптән үзара тәэмин итү күләмнәрен һәм номенклатурасын киңәйтү, шулай гуманитар мөнәсәбәтләрне ныгыту турында фикер алыштылар. Очрашу кысаларында Рөстәм Миңниханов Сергей Носовка Татарстан автономияле Совет социалистик республикасы төзелүгә 100 ел медален тапшырды. Татарстан хөкүмәте һәм Магадан өлкәсе хөкүмәте арасында сәүдә-икътисади, фәнни-техник һәм социаль-мәдәни хезмәттәшлек турында килешү дә имзаланды. Корстанда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов муниципаль берәмлек вәкилләрен җирле үзидарә көне белән котлады. Бүген Татарстанның муниципаль хакимияте идарәчеләренең зур командасы. Алар арасында җирле үзидарә депутатлары, муниципаль берәмлекләр башлыклары, муниципаль хезмәткәрләр һәм территориаль иҗтимагый үзидарә активистлары бар, диде Рөстәм Миңниханов. Ул искәрткәнчә, республикада 6782 муниципаль хезмәткәр эшли. Бу без һәр вакыт таяна торган команда, дип белдерде Татарстан президенты. Сез халык белән эшләүче кешеләр, сез алдынгы урында, һәм мин ышанам ки, уртак көч белән без куелган барлык бурычларны да хәл итә алачакбыз. Рөстәм Миңниханов шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Советы Ассоциациясенең барлык әгъзаларын һәм хезмәткәрләрен 15 еллыгы белән котлады һәм уртак эш өчен рәхмәт белдерде. Сезгә алга таба да уңышлар, нык сәламәтлек, илебез һәм республикабыз чәчәк атсын, диде ул. Рөстәм Миңниханов алдынгы муниципаль хезмәткәрләргә Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Шулай ук Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары башкарма комитетлары өчен 50 Hyundai Sonata автомобильләренә сертификат тапшырды. Бүген 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 21-нче утырышы була. Көн тәртибендәге иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе Татарстан Республикасы хөкүмәтенең 2020 елдагы эшчәнлеге турында хисап. Депутатлар алдында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин чыгыш ясаячак. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләре буенча республикада сабан культуралары 88 мең гектар мәйданда чәчелгән. Шуларның 81 мең гектары язгы һәм бөртекле культураларга туры килә. Быел сабан чәчүен 1 миллион 766 мең гектар мәйданда башкару планлаштырыла. Әлегә аның 5%-ында гына чәчелгән. Сабан культураларын чәчү эшенә республиканың 29 районы кереште. Әйдәп баручылар рәтендә Зәй, Аксубай, Нурлат, Буа һәм Тәтеш районы хезмәтчәннәре. Беренче урында булган Зәйдә 10137 гектар мәйданда чәчү башкарылган. Шикәр чөгендерен чәчү 49 мең гектарда алып барылган. Бу планның 2% дигән сүз. Бүген Башкалада студентлар һәм Казан федераль университетын тәмамлаучылар өчен вакансияләр ярминкәсе була. Уникс мәдәни спорт комплексында узачак программада эш бирүчеләр белән очрашулар, осталык дәресләре һәм компанияләрне тәкъдир итү. Моннан тыш, шәһәр мәшгульлек хезмәте белгечләре эш эзләүчеләргә Казан предприятиеләрендә эш урыннары турында сөйләячәкләр. Вакансияләр базасыннан басма бирәчәкләр һәм һөнәри юнәлеш бирүче тест үткәрәчәкләр. Татар әдәбияты классигы Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан бүген Габдулла Тукай 20-21 гасырлар мәдәни хаятында дигән темага халыкара фәнни гамәли конференция үткәрелә. Әлеге шараның төп оештыручысы Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты. Конференциядә катнашу өчен 100гә якын фәнни доклад кабул ителгән. Аның ишендә Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан, Төркия, Үзбәкстан кебек чит ил Мәскәү, Уфа, Махачкала, Казан, Чаллы, Алабуга шәһәрләреннән галимнәр катнаша. Ураза тотучылар игътибарына. Бүген Рамазан аеның 11-нче көнендә авыз ачу 19 сәгать 6 минутта башлана.